Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 10. septembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že v bratislavskom kraji sa vírus vymyká kontrole, o tom, že sociologický prieskum ukázal, ako vnímame Západ, a o zozname kandidátov na post generálneho prokurátora, ktorý sa trochu vyjasňuje. Na Slovensku v stredu laboratória spravili viac ako 5000 testov a pribudlo 178 prípadov koronavírusu, čo je druhý najvyšší počet od začiatku pandémie. Vyliečilo sa 54 ľudí a v nemocniciach bolo 115 pacientov. Najviac infikovaných, 33, bolo opäť v Bratislave. V situácii, keď sú súčasné čísla už dlho vyššie ako tie jarné, patrí k tým lepším správam informácia o veľkokapacitných odberových miestach, ktoré otvorili okrem Bratislavy aj v Trenčíne, Nitre a v Banskej Bystrici. Napríklad bystrické odberové miesto zvýši dennú kapacitu vzoriek z 50 na 300 ľudí denne. Stačí, keď sa pacienti na testovanie objednajú cez COVID pass prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Horšie správy priniesla Veronika Folentová, ktorá urobila rozhovor s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. I keď ešte nebol vyhlásený, práve v tomto kraji môžeme podľa odborníčky už niekoľko týždňov hovoriť o komunitnom prenose. To znamená, že už sa nedajú vyhľadávať ľudia, od ktorých sa infikovaní nakazili, ale citujeme, že sa tu voľne v populácii pohybujú ľudia, ktorí sú pozitívni na koronavírus, šíria infekciu a nevieme o nich. Znamená to, že situácia už nie je pod kontrolou. Ešte smutnejšie je, ako Bražinová opisuje situáciu samotných epidemiológov. V bratislavskom úrade ich je málo a niekedy musia obvolávať kontakty nakazených aj večer či cez víkend. Je vraj možné, že celé oddelenie nakoniec kolabuje. A na záver ešte neveselý citát. Najneskôr od apríla sa hovorí, že treba posilniť regionálne úrady verejného zdravotníctva, lebo na nich stojí izolovanie pozitívnych prípadov a vyhľadávanie kontaktov. Je september a k žiadnemu posilneniu kapacít nedošlo. Do mája nám pomáhali medici a dobrovoľníci, časť sa však vrátila do školy. Vtedy ešte bolo v spoločnosti nadšenie a snaha pomôcť. Ale už to trvá dlho, nadšenie sa stratilo. Situáciu bratislavských epidemiológov dobre vystihuje reportáž Veroniky Folentovej a Michaily Barcíkovej, ktorú nájdete v denníku N. V hlavnom meste musí v týchto dňoch každý z piatich epidemiológov denne obvolať 120 až 210 ľudí, ktorí prišli do kontaktu s infikovanými a mal by to stihnúť do 24 hodín, čo sa nevždy dá. No škandalózne je aj to, že ministerstvo zdravotníctva zatiaľ o peniaze, ktoré by regionálnym úradom verejného zdravotníctva pomohli prijímať nových ľudí, ani nepožiadalo. Naopak, ak sa nič nestane, úradom hrozí, že o peniaze ešte prídu. Až sa človek čuduje, na čo boli všetky tie reči o získanom čase, príprave na druhú vlnu a podobne. Nie, že by to bola kto vie aká novinka, ale nový prieskum Globseku opäť potvrdzuje, akú nedôveru pociťujú mnohí obyvatelia Slovenska k Západu, ktorého súčasťou sme aj my sami. Veľká časť vidí ohrozenie hodnôt zo strany Spojených štátov a navyše by dala pred liberálnou demokraciou prednosť autoritatívnemu vládcovi. To ešte neznamená, že sa Slovensko v najbližšom čase zmení na nejakú východnú diktatúru, ale z pocitu, že by to veľkej časti ľudí neprekážalo, mrazí. Prieskum, ktorý sa uskutočnil v Rakúsku a v postkomunistických krajinách EÚ, napríklad ukazuje, že viac ako polovica, 53%, slovenských respondentov považuje USA za ohrozenie našich hodnôt a identity. Presne polovica oslovených za takú hrozbu považuje Západ ako taký a 35% má pocit, že ich ohrozuje Európska únia. Podobne nelichotivá je naša náchylnosť veriť konšpiračným teóriám. Prieskum sa pýtal na 6 tvrdení, napríklad na vetu základne NATO na Slovensku by znamenali americkú okupáciu. Pričom výskumníkom vyšlo, že konšpiráciám verí 56% obyvateľov Slovenska. Čo sa týka demokracie, tá má na Slovensku podporu 49% ľudí. Naopak silného lídra, ktorý sa nemusí zaoberať parlamentom či voľbami, preferujú takmer 4 z 10, čo je 38% opýtaných. Sú to skľučujúce výsledky, ktoré však nie sú prekvapivé. Predchádzali im totiž 10 ročia mentálnej prípravy, keď tu napríklad aj predsedovia vlád a parlamentov šírili zahranično-politickú schizofréniu, za svoje neúspechy obviňovali akýchsi zákulisných hráčov a k formálnym spojencom boli mnohonásobne kritickejší ako k aktérom, čo krajinu ohrozovali naozaj. Našťastie, aspoň toto sa rýchlo mení. Vládna koalícia je v otázke zahraničnej politiky na jednej lodi s prezidentkou. V poslednom čase sme svedkami jasných prozápadných postojov a snáď sa do konca roka dočkáme aj jasne formulovanej obrannej a bezpečnostnej stratégie. To neznamená, že sa automaticky zmení aj postoj obyvateľstva, ktoré je naladené protizápadne a ktoré za všetkým hľadá sprisahanie. Skôr je na mieste obava, aby sa okruh záujemcov o takýchto voličov nerozšíril, napríklad keď niektorým stranám začnú padať preferencie. Ale celkovo pôjde o dobrý príklad, ktorému by časť spomínaných ľudí azda mohla uveriť. Zoznam kandidátov na post generálneho prokurátora je ešte stále nejasný, ale čo to sa už začína vyjasňovať. K možným kandidátom pribudli dvaja sudcovia, Ján Mazák a Juraj Kliment. Naopak, zdá sa, že Daniel Lipšic si počká až na voľbu šéfa špecializovaného súdu. Ako píše Monika Tódová, Oľano zrejme nechce riskovať, že Lipšica by aj po prípadnom zvolení v Národnej rade odmietla prezidentka Zuzana Čaputová menovať. Navyše Lipšic naznačuje, že funkcia špeciálneho prokurátora by ho naplňala viac a v prípade zvolenia do tejto funkcie by už prezidentka nemala žiadne slovo. Koalícia ešte jasného kandidáta nemá, vo štvrtok sa však na postoji objavila informácia, že Oľano si vybralo Juraja Klimenta. Pre naše noviny však sudca Najvyššieho súdu povedal, že ide o predčasnú otázku. Podobne reagoval aj Ján Mazák, ten pripúšťa, že začul svoje meno, podľa jeho slov však ide, citujeme, o uvažovanie, pri ktorom ešte nevzniká otázka, či by som súhlasil s kandidatúrou. S prokurátorov majú o funkciu záujem Jozef Čenteš z generálnej prokuratúry a Ján Šanta, Maroš Žilinka a Ján Hrivnák z úradu špeciálnej prokuratúry. Zdá sa však, že koalícia aj naďalej preferuje na čele generálnej prokuratúry neprokurátora, v čom sa však líši od ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá navrhne vlastného kandidáta či kandidátku. A teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentka požiada Belgicko, aby bol v prípade úmrtia Jozefa Chovanca súčasťou expertného tímu aj slovenský zástupca. Zuzana Čaputová považuje za veľmi znepokojujúce, že udalosť ešte nie je vyšetrená. Súdna rada bude voliť svojho podpredsedu 22. septembra. Zatiaľ sa však neprihlásil nikto. Navrhnúť kandidáta je možné aj v deň zasadnutia rady. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odovzdala politikom výzvu, ktorou protestuje proti zvyšovaniu nájomného za štátnu pôdu. Predseda komory Emil Macho hovorí, že ju podpísalo 700 významných podnikov v sektore. Iniciatíva poľnohospodárov, v ktorej sa angažoval farmár František Oravec, prišla pred úrad vlády ministra Mičovského podporiť. O väzbe svata Moniky Jankovskej bude rozhodovať Trenčiansky okresný súd, ktorému bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti v minulosti šéfovala. Peter Vasko je obvinený aj so svojou advokátkou Annou Žedéniovou a ex-policajtom Naka Milanom Žáčikom z marenia spravodlivosti v prípade trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janička. Bývalý minister Tomáš Drucker tvrdí, že advokát Michal Miškovič, ktorý je poradcom ministra financií, získal 213 000 eur za právne služby pre úrad jadrového dozoru. Hovorí tiež, že, citujeme, v drvivej väčšine dostal tieto peniaze za nič. Ako neskôr informovalo ministerstvo hospodárstva, úrad s ním ukončí spoluprácu. Boris Kolár je v dobrovoľnej 5-dňovej karanténe po návrate zo zahraničia. Zrušil preto plánované piatkové vyhlásenie, na ktorom mal informovať o voľbe kandidátov na generálneho prokurátora. Po Bonule prišla o bezpečnostnú previerku aj SBS-ka Well Security, ktorú roky vlastnila dcéra majiteľa Bonulu Miroslava Vedera, Miriam Gombíková. Pre Aktuality to potvrdil zdroj z bezpečnostného prostredia. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. 4. mája tohto roku mal Igor Matovič tlačovku. Na veľkom plátne za ním svietil nápis Druhú vlnu si nemôžeme dovoliť. Nápis vystriedala časom farebná schéma. Grafici pri jej tvorbe zvolili správny pomer prehľadnosti a informačnej hustoty. Zo schémy vďaka tomu vyžarovala kompetentnosť. Na začiatku tlačovky Matovič z hlavy vyrátal, koľko je na Slovensku skutočne infikovaných. Sloboda je zodpovednosť, zopakoval počas svojho vystúpenia niekoľkokrát. Druhá vlna je tu. Matovič tlačovky nerobí. Schémy s fázami nikto neukazuje. Komunikácia zodpovedných je neprehľadná a informačne riedka a vyžaruje z nej všetko možné, len nie kompetentnosť. Ľudia sa na Facebookoch hádajú, kedy, kde a čo má byť zavreté, alebo sa snažia z hlavy vyrátať príklady typu, keď jeden hygienik dokáže za deň vyhľadať kontakty 20 infikovaných, kedy sa nám pri súčasnom počte nových prípadov minú hygienici? Keby som robil tlačovku, tak niekoľkokrát zopakujem. Riadiť štát je zodpovednosť. Do počutia zajtra.